Columbus UTC, right here on VOA Africa.
Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Utawala wa Biden unaongeza marufuku ya kusafiri kwa maafisa wa China ambayo inawatuhumu kwa kukandamiza makabila madogo na dini za wachache. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilisema Jumatatu itawazuia wale wanaolengwa kusafiri kwenda Marekani kutokana na kuhusika kwao katika kukandamiza uhuru wa kusema na wa kidini nchini China na nje ya nchi. Wizara hiyo haikubainisha ni maafisa gani wangekabiliwa na marufuku iliyoongezwa au ni wangapi. Hatua hiyo inaongeza vizuizi vya visa vilivyowekwa hapo awali na serikali ya Trump juu ya jinsi walivyofanyiwa Waislamu wa Uyghur katika mkoa wa magharibi wa Xinjiang, na vilevile ukandamizaji wa wanaharakati wanaunga mkono demokrasia huko Hong Kong na watetezi wa uhuru huko Tibet. Mahakama ya Russia ilimkuta na hatia mkosoaji wa Kremlin Alexei Navalny ya ubadhirifu na dharau siku ya leo Jumanne, hatua ambayo inaelekea kupelekea muda ambao mkosoaji huyo mkubwa wa rais Vladimir Putin atakaokaa gerezani ukiongezeka kwa miaka kadhaa. Navalny tayari anatumikia kifungo cha miaka miwili na nusu katika gereza moja mashariki mwa Moscow kwa ukiukaji wa msamaha unaohusiana na mashtaka ambayo anasema yalitungwa ili kuzuia matakwa yake ya kisiasa. Katika kesi ya hivi punde ya jinai inayomkabili ambayo ameitaja kama ina ushawishi wa kisiasa, anaweza kuongezewa hadi miaka 13 jela katika kifungo hicho. Navalny, akionekana amedhoofika kimwili, alisimama kando ya mawakili wake kwenye chumba kilichojaa maafisa wa usalama wa magereza huku hakimu akisoma tuhuma dhidi yake. Navalny, mwenye umri wa miaka 45, alionekana kutoshtuka akitazama chini huku akipitia nyaraka za mahakama. Mwendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan siku ya leo Jumanne ilikanusha kuwepo kwa kampuni binafsi ya kandarasi ya kijeshi ya Russia Wagner Group nchini humo, katika kujibu taarifa za wanadiplomasia wa nchi za magharibi. Wawakilishi wa Marekani, Uingereza na Norway waliandika katika maelezo yaliyochapishwa kwenye gazeti la Sudan siku ya Jumatatu kwamba kundi la mamluki lenye uhusiano na Moscow linaeneza habari potofu kwenye mitandao ya kijamii na kujihusisha na shughuli haramu zinazohusiana na uchimbaji dhahabu. Kauli hiyo ya Sudan inakuja baada ya mmoja wa viongozi wa kijeshi wa Sudan kufanya ziara ya hadhi ya juu nchini Russia katika usiku wa mkesha wa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Sudan ilishutumu diplomasia hao kwa kujaribu kuingilia masuala ya Sudan na kuiburuza nchi hiyo kiolela katika mzozo wa Ukraine. Muungano wa wafanyakazi umeelekeza walinda usalama katika viwanja vya ndege 8 ikiwemo katika mji wa Frankfurt Ujerumani kutofanya kazi hii leo Jumanne kutokana na kukosekana kwa makubaliano kuhusu malipo ya wafanyakazi. Hatua hiyo ya muungano wa wafanyakazi wa VER.D inatoa fursa ya kipindi kingine cha safari za ndege kupata shida ya namna ilivyokuwa wiki iliyopita. Muungano wa VER.D umetaka maafisa usalama wa kibinafsi katika viwanja vya ndege vya Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hanover, Stuttgart, Dusseldorf na Cologne Bonn kutofanya kazi. Mgomo huu unajiri kabla ya awamu ya tano ya mazungumzo kati ya muungano wa wafanyakazi na waajiri yanayotarajiwa kufanyika siku ya Alhamisi. Na mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Umoja wa Ulaya amemwamrisha kusitishwa kwa mafunzo ya kijeshi kwa wanajeshi walio nchini Mali hadi itakapopata hakikisho kutoka kwa serikali kwamba wanajeshi hao hawakuwa wakishirikiana na mamluki wa Russia. Mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell amesema kwamba anaweka vizuizi kwa mafunzo ya kijeshi yanayotolewa kwa wanajeshi hao. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tunaangalia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya maji ambayo yanaendelea kote duniani hii leo. Kwenye sehemu ya pili tutaangazia matayarisho ya kuipokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki ijayo, baada ya Dr. Peter Maduki, katibu mkuu wa EAC, kuandika barua na kusema kwamba nchi hiyo itapokelewa rasmi wiki ijayo. Ni kwa undani. Mimi ni BMJ Mwiri. Nama, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya maji ambayo inaadhimishwa kote duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, limetoa ripoti inayotahadharisha kwamba mabadiliko ya hali ya hewa kwa mara nyingine tena yataathiri uwepo, ubora na kiasi cha maji yanayohitajika kwa matumizi, na kwa hivyo kuathiri haki ya msingi ya binadamu, haki ambayo ni ya kutumia maji safi na salama ya kunywa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameungana na wengine duniani kote kuadhimisha siku hii, ambapo katika ujumbe wake amesisitiza kwamba utumiaji mbaya wa vyanzo vya maji utapelekea ushindani mkali usiotabirika ambao unaweza kusababisha mamilioni ya watu kuhama au maisha yao kuathiriwa pakubwa. Hapa nikimnukuu, amesema: suluhisho liko wazi, lazima tuongeze haraka uwekezaji katika vyanzo vya maji na miundombinu ya maji yenye afya. Akisema kwamba maji ambayo ni bora na yenye afya ndiyo yanaboresha ufanisi na matumizi ya maji kama hayo na kuboresha hali ya maisha ya binadamu kwa ujumla. Utafiti uliotolewa na Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba kwa sasa watu takriban bilioni 2.2 wanakosa maji ya kunywa, na bilioni 4.2, ambayo ni asilimia 55 ya idadi ya watu ulimwenguni, wanakosa maji ya kutosha. Maadhimisho ya leo yanafanyika wakati ambapo wanawake wengi barani Afrika, ambao ndio hutuikwa jukumu la kutafuta maji, wanaendelea kulalamikia ukosefu au tuseme uhaba wa bidhaa hiyo. Baadaye kidogo tutaungana na Jacqueline Adhiambo, mwanaharakati wa haki za kina mama na pia afisa wa shirika la Shining Hope for Communities, SHOFCO, katika nchi ya Kenya, atueleze mengi zaidi kuhusu mzigo ambao kina mama wametwikwa na ambao unaendelea kuwa mzito wa kutafuta maji ambayo yana uhaba mkubwa kama tulivyosema. Lakini kwanza, huko nchini Kenya tusikie hali ilivyo, tukiwa na hii ripoti ambayo imetayarishwa na Kennedy Wandera.
Wakati ulimwengu unapoadhimisha siku ya maji chini ya kaulimbiu maji ya chini ya ardhi kufanya visivyoonekana kuonekana, Kenya inatajwa kuwa mojawapo wa nchi zilizoorodheshwa kuwa na uhaba wa maji yenye ujazo yanayokidhi viwango vya ubora vya kimataifa dhidi ya kiwango cha Umoja wa Mataifa. Katika maeneo yaliyokavu, hali ya hewa isiyotabirika na uhaba wa mvua kutokana na mabadiliko ya tabia nchi imevifanya vyanzo vya maji ya kawaida nyumbani kufifia zaidi. Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID linashirikiana na serikali za majimbo nchini Kenya kuchora ramani ya maji chini ya ardhi ili kuchimba visima na kutathmini vyanzo vya maji ili kuhimiza uendelevu wa rasilimali hiyo. Na wakati maudhui ya maadhimisho haya yanahimiza uendelevu wa maji chini ya ardhi, sera ya serikali ya Kenya ya maji kupitia utafiti uliofanywa na chuo kikuu cha Gent cha Ubelgiji na chuo kikuu cha Nairobi kwa ushirikiano na Wizara ya Maji, Usafi wa Mazingira, licha ya Kenya kuwa na rasilimali kubwa ya maji ya Ziwa Victoria, usambazaji wake kwa maeneo ya juu kwa matumizi ya nyumbani bado uko chini kutokana na gharama za matibabu na miundombinu, matokeo yake yakiwa ni utegemezi wa maji ya chini ardhi. Katika ukanda wa Ziwa Victoria, rasilimali za maji chini ardhi huchangia 30% ya usambazaji wa maji yanayotumika majumbani. Lakini changamoto iliyopo ni uwepo wa madini ya fluoride na madini ya chumvi kuzidi viwango vinavyokubalika kwa matumizi ya binadamu, kwa mujibu wa utafiti huo wa mwaka jana unaonesha 70% ya sampuli iliyochukuliwa ilizidi kikomo cha shirika la afya duniani WHO kwa maji ya kunywa. Hii ikitajwa kuwa hatari kwa afya, kwani wingi wa fluoride unajulikana kusababisha ugonjwa wa meno au mifupa, saratani, viwango vya chini vya hemoglobin, pamoja na kupungua kwa kinga na matatizo ya tezi. Shirika la World Vision nchini Kenya kwa sasa linatekeleza miradi 21 ya upatikanaji wa maji yenye ujazo wa lita milioni 42 ambayo inasaidia kujenga uwezo wa jamii kukabiliana na majanga yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Jackson Kiplagat, msimamizi mkuu wa shirika la uhifadhi mazingira WWF, ameeleza kuwa vikundi vya kijamii vina wajibu mkubwa wa kufanikisha uendelevu wa maji yaliyo chini ardhi.
Washikadau wengine kama private sector ambao wanainvest wanaweza pia kuona kwamba matumizi ya maji yanatumika kwa uzuri.
Enoch Kiminta, mwenyekiti wa muungano wa vyama vya kulinda rasilimali za maji kwenye bonde la Naivasha, anaeleza kuwa kulinda na kuendeleza rasilimali za maji ni jukumu la kila mtu, la sivyo athari inaweza kuwa mbaya zaidi.
Kama hawata participate katika kuhifadhi, kuchunga rasilimali zetu za maji, hatuna maji.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti hiyo. Basi msikilizaji, twende sasa mpaka Tanzania. Mwandishi wetu Amri Ramadhan yuko tayari kabisa naye kutujuza kinachoendelea. Anasema wananchi nchini humo baadhi yao hawawezi kupata maji ya kutosha kwa sababu wanajishughulisha na shughuli zingine, na wakati mwingine hata kupata maji hayo ambayo yanapatikana kwa uchache, hasa katika maeneo ya mbali na makazi yao, kumewapelekea wao kuiomba serikali kuimarisha hali hiyo.
Wananchi hao wamekuwa wakipata ahadi nyingi kutoka kwa viongozi wao, hususan wakati wa kampeni za uchaguzi kuanzia ngazi ya serikali za mitaa hadi taifa, lakini baada ya kuwachagua viongozi hao hali inakuwa tofauti na ahadi walizopewa. Wananchi hao hususan wakina mama wanatumia muda mwingi kukesha au hata kushinda katika chemchem zisizo rasmi kusubiri kupata maji ambayo sio safi na salama, na upatikanaji wake ni wa shida, kama anavyoelezea mmoja wa kina mama hao, Flora Mushi.
Niseme kama kuna shida ya maji, maji kama maji wana shida. Mfano kama vijijini mle watu wengi wanakuwa na shida ya maji, usoni wa mama wanakuta wanaamka usiku, wanafuata maji sehemu za mbali. Wanateseka watu hapo sehemu ambazo zina maji kabisa. Na unakuta maji hayo sio masafi, ya kusema ni masafi yanaweza kanyweka, hapana. Ni maji ambayo yana rangi fani kama maziwa, lakini yanatoka kwa shida. Vijiji kama vya Ngorongoro kule ndani ndani watu wana shida ya maji. Kwa Dar es Salaam hapa maji yapo lakini ya shida. Maji mengi yanakuwa ni ya visima lakini ya chumvi, na upatikanaji wake unakuwa saa zingine yanakatika, saa zingine yapo. Kwa hiyo shida ya maji ipo. Sio kana kwamba shida ya maji haipo, hapana.
Licha ya wananchi hao kutokupata maji safi na salama, lakini pia viongozi wao wameshindwa kuwekea miundombinu ya uvunaji maji wakati wa mvua nyingi zinazosababisha mafuriko, lakini baada ya kiangazi hurejea katika adha ya upatikanaji wa maji. Nimekutana na mmoja wa wananchi, Idi Salim, anatanabaisha juu ya hilo.
Bado changamoto zipo kwa sababu hali ya maji paka sasa haijakidhiwa. Unaweza ukakuta nyakati nyingine siku za mvua wa maeneo unayokuta unatajwa kwamba yalikuwa na mafuriko ya maji, yameshindikana kuwekwa reserve za maji, na inapofika wakati wa kiangazi maji yanakuwa hayapo tena. Kwa hiyo pamoja na changamoto za uunganishaji wa maji kwa mifumo ya mabomba, lakini swala la uhifadhi wa maji bado wizara haijalizingatia.
Bado wananchi wanaiomba serikali kutekeleza ahadi za maji walizoziweka ili kuondolea kero hiyo, kwani dira ya maendeleo serikali ya mwaka 2020-2025 inasema ifikapo mwaka 2025 wananchi waishio vijijini wapate maji kwa asilimia 85 na waishio mjini wapate huduma hiyo kwa asilimia 95. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Tanzania.
Shukran sana Amri Ramadhan ukiwa hapo Tanga, Tanzania. Msikilizaji, bara la Afrika lina maji mengi chini ya ardhi, na kuna shirika ambalo linasema maji hayo ni ya kutosha, na hivyo kupelekea kila mtu kupata maji ya kunywa ya kutosha ili kukabiliana na ukame kwa angalau miaka 5 na hata katika baadhi ya maeneo hadi miaka 50. Hii ni kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanywa na shirika la utafiti wa jiolojia la nchini Uingereza pamoja na shirika lingine la hisani liitwalo Water Aid, utafiti ambao uliwasilishwa kwenye kongamano la mkesha wa siku ya maji duniani mjini Dakar, Senegal. Yani ripoti hiyo iliwasilishwa hapo jana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Rud Elmedop ametayarisha ripoti ambayo inasimuliwa hapa na Patrick Ndwimana.
Shirika hilo la Uingereza la utafiti wa jiolojia BJS na shirika la WaterAid baada ya utafiti wa miaka 10 yaligundua kwamba Afrika ina akiba ya kutosha ya maji ya chini ya ardhi kuweza kugawa maji kwa watu wote hata katika maeneo yenye ukame. Kulingana na mtafiti mkuu wa BJS Alan McDonald, kunaweza kuwa na maji ya kutosha chini ya ardhi kama alivyoeleza kupitia mtandao wa Zoom.
When you realize that the groundwater resources are maybe 20 times the amount of water we have in the rivers and lakes.
Unapogundua rasilimali za maji ya chini ya ardhi ni labda mara 20 ya maji tulionayo katika mito ya maziwa ya Afrika, basi ni ukweli wa kustaajabisha sana, lakini kwa sababu umefichwa mara nyingi huwa hauonekani na husahaulika.
Hali hii pia ipo huko Turkana nchini Kenya, mojawapo maeneo yenye ukame zaidi barani Afrika, ambapo misafara ya ngamia huonekana kati ya vyanzo vichache vya maji. Ni mojawapo ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi barani Afrika kulingana na mfumo wa tahadhari ya mapema ya njaa. Waziri wa Turkana wa maji Vincent Palo anathibitisha kwamba hali ni mbaya. Lakini hata huko Turkana inaonekana kuna maji chini ya miguu ya wafugaji wa ngamia. Kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2013, Turkana ina maji ya kutosha chini ya ardhi kuweza kuhudumia Kenya kwa kipindi cha miaka 70. Hata hivyo, utafiti wa serikali umeonyesha maji hayo yana chumvi nyingi. Virginia Newton Lewis, mchambuzi mkuu anayehusika na sera kwenye shirika la WaterAid, ameeleza kupitia mtandao wa Zoom kwamba uwekezaji unahitajika ili kupata maji yanayoweza kutumiwa.
We need mapping, we need monitoring, and this
tunahitaji uchoraji wa ramani, tunahitaji ufuatiliaji. Hatua hii inahitaji uwekezaji pamoja na vifaa. Inahitaji uwekezaji kwa watu wa kufanya kazi hiyo. Kisha tunahitaji uwekezaji katika njia za kupata maji hayo ili watu wapewe mahitaji wanayostahili.
Waziri wa Turkana wa maji Vincent Parlo ameridhishwa na mwelekeo mpya wa kutafuta maji ya chini ya ardhi kwa vile ana wasiwasi kuwa uhaba wa maji unaoendelea unaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi.
If the water stress continues, this therefore means that there will be scramble for water.
Kama tatizo la maji litaendelea, hii inamaanisha kutakuwa na ugomvi kwa ajili ya maji. Hali hii inaweza kuwalazimisha wafugaji hawa kuhamia nchi jirani na wakati mwingine kusababisha mzozo.
Hata hivyo, kuna afueni kwa Turkana na Afrika tangu utafiti mwingine wa hivi karibuni wa shirika la BGS kupendekeza kuwa 80% ya maji ya chini ya ardhi yanaweza kutumiwa na watu wakayanywa.
Ashukran sana Patrick Nduwimana. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, pamoja na ripoti hiyo inaeleza kwamba kuna maji mengi chini ya ardhi, kuna wengine walio na maoni tofauti, hususan katika maeneo ambayo yameendelea kukumbwa na ukame wa muda mrefu. Nilikuwa nimekueleza kuhusu afisa wa shirika la Shining Hope for Communities, SHOFCO, nchini Kenya, Jacqueline Adhiambo, ambaye nimemuuliza kuhusu maji ya chini ya ardhi, na haya ndio alionieleza.
Kusema kweli, maji chini hakuna maji, kwa sababu unapata maji ya chini pia mara nyingi naona inategemea mvua, na mvua kwa mfano kama Kilifi County mpaka saa hizi hakuna mvua. Kwa hivyo hiyo maji ya kutoka chini, hata kama tutaitegemea, ni maji ambayo haiwezi kupatikana kwa urahisi kwa saa hizi. Kwa hivyo labda tukue na mbinu mbadala ya kupata maji, lakini kama ni maji kutoka chini, ukame umezidi. Ni ukame uko mwingi sana kwa hii kaunti ya Kilifi.
Msikilizaji Jacqueline Adhiambo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Hayawi hatimaye yamekuwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakubaliwa rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wiki ijayo, hatua ambayo inatajwa kama itakayoongeza takriban watu milioni 90 kwenye soko la jumla la umoja huo. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya EAC, Dr. Peter Mathuki, katika barua yake kwa mawaziri wanaosimamia au wanaowakilisha nchi zao kwenye EAC, amethibitisha kwamba wakuu wa nchi wataidhinisha rasmi kuingia kwa DRC kwenye jumuiya hiyo tarehe 29 mwezi huu. Kuelekea kwa siku hiyo muhimu, hebu tuone tumefikaje hapa, ambapo mwandishi wetu Jason Nyakundi akiwa Nairobi ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Asante sana BMJ Mureithi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa na watu takriban milioni 92, litakuwa ndilo taifa lenye watu wengi zaidi miongoni mwa nchi wanachama na kutaifanya Jumuiya ya Afrika Mashariki sasa kuwa yenye soko la takriban watu milioni 260. DRC ni kubwa kieneo na inapakana takriban nchi tano wanachama wa jumuiya hiyo, kwa maana nchi zote kuondoa Kenya. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudan Kusini. Hatua ya wakuu wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia mkutano wao uliofanyika kwa njia ya mtandao hiyo jana ni sehemu ya safari ya takriban miaka 10 iliyoanza wakati wa utawala wa Rais Joseph Kabila na kuhitimishwa kwa zoezi la uhakiki lililoongozwa na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki kati ya Juni na Julai mwaka huu. James Shikwati, mwana uchumi nchini Kenya, kwa maoni yake anasema kwamba DRC ni kama imekuwa kwenye jumuiya kwa muda mrefu.
Tusisahau kwamba kihistoria ukiangalia zile njia za biashara, trade routes, zinaonyesha kabisa kwamba DRC kitambo upande wa east ama tunaita mashariki ilikuwa tayari inafanya biashara kufika Zanzibar, kufika maeneo ya Mombasa. Kwa hivyo kihistoria, hata kabla ya ukoloni, kulikuwa na muingiliano fulani ambao ulikuwa tayari unafanyika kati ya Afrika Mashariki na upande wa DRC, sio DRC yote. Kwa hivyo kihistoria nitasema hapa ni vizuri waungane tena. Lakini tukiangalia kwa mambo ambayo yajayo, tutasema kwamba tumeona miundo misingi, ukiangalia ramani ya miundo misingi ya Afrika, kuna ule utamanio wa kuwa na reli, barabara kutoka mashariki ya Afrika kwenda magharibi. Sasa DRC kuingia katika Afrika Mashariki inapatiana uwezekano wa kuhakikisha kwamba hizo ramani zitapata nafuu ya kuweza kujengwa. Kwa hivyo hilo ni la pili, na la mwisho ni kusema kwamba DRC ni nchi ambayo tukienda kwa mambo ya kiuchumi ni nchi tajiri ambayo ikitumia management ya nchi za Afrika Mashariki huenda tukaweza kuona nafuu katika uchumi wa DRC. Mwisho, tukiingia kwa mambo ya culture, wenzetu kutoka DRC ndio wametumbuiza zaidi kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo si wageni hapa, ni wenzetu ambao tumewazoea kwa sababu kimuziki wako nasi, kitamaduni wako nasi. Asante.
Kijiografia, hakuna nchi nyingine yenye sifa ya kuwa mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzidi DRC. Mojawapo ya masharti ya mwanzo ya kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo yalikuwa ni kwamba nchi ni lazima iwe inapakana na mojawapo ya nchi wanachama, lakini taifa hili mashuhuri duniani linapakana na nchi tano kati ya sita wanachama. Lakini kujiunga kwa DRC kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki kuna changamoto zake. Kwanza, kwa mfano, kuangaliwa kwa undani sheria zake, zikiwemo zile za biashara za benki na zile zinazohusu ulanguzi wa pesa, kuhakikisha kuwa zinaendana na itifaki za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia DRC itahitajika kutuma wabunge kwa Bunge la Afrika Mashariki iwateue majaji wa Mahakama ya Afrika Mashariki na kuwatuma wafanyikazi wengine wa umma. Haya yote yatahitaji DRC kubuni sheria fulani jinsi ya kuwateua watu hawa. Pia huku lugha ya Kifaransa ikiwa ndio lugha ya taifa nchini DRC, Jumuiya ya Afrika Mashariki nayo itahitajika kubadilisha sheria zake za kuifanya Kifaransa moja ya lugha rasmi za kutumiwa kwenye jumuiya. DRC pia itahitajika kutoa mikakati kwa masuala ikiwemo ushuru, itifaki za soko moja, ikiwemo mtandao mmoja wa simu ambao utawaruhusu watumiaji wa simu kutumia simu wakiwa ndani ya jumuiya kwa gharama ya chini. Kwa sasa pato la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki linafikia kiasi cha dola bilioni 193, na ujio wa DRC utaongeza pato hilo kwa dola bilioni 50 zaidi, kufikia dola bilioni 240. Lakini siri kubwa iko katika soko. kwa sababu ya matatizo mbalimbali ya kijamii, kisiasa na kiuchumi. DRC inaonekana kama nchi ambayo bado fursa zake hazijatumiwa ipasavyo na wananchi wake, lakini pia na nchi majirani. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania.
Kwanza kuna ukiangalia Kongo ni moja ya nchi kubwa sana. Ukiangalia maana yake ni kwamba katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ina maana Kongo ndio inakuwa ni nchi ya kwanza kwa ukubwa. Sasa unaweza kuona kwamba hiyo yote hiyo inakuwa ni manufaa makubwa sana katika Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, kwa maana kwamba wanaweza kufanya biashara, hizi nchi zinaweza kufanya biashara kwa ushirikiano pamoja na Kongo. Lakini pia ukija kuangalia kwa mfano, ukiangalia kwa mfano Tanzania. Tanzania wamekuwa wakifanya biashara na Kongo kwa miaka mingi sana. Sasa unaweza kuona kwa mfano Kongo wamekuwa wakitegemea sana bandari ya Dar es Salaam katika kuweza kupitisha baadhi ya bidhaa zao kupitia bandari hii. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuja kwao katika Jumuiya hii ya Afrika Mashariki itaendelea kuleta ule umoja zaidi wa kuendelea kufanya biashara zaidi. Lakini pia itakuwa na fursa kubwa kwa watu wa Kongo pia kuweza kupata wigo mpana sana wa kuweza kufanya biashara ukilinganisha na ilivyo hivi sasa. Lakini pia tunategemea kwamba watakapokuja katika Jumuiya hii ya Afrika Mashariki, kama nakumbuka kwamba kuna ile bomba la mafuta linalotoka Uganda mpaka Tanga, na unakumbuka kwamba lile eneo ambalo lina mafuta kule Uganda liko karibu, liko kuna eneo liko mpakani na Kongo, na eneo lile la upande wa pili wa Kongo nayo pia inasemekana kwamba kuna mafuta mle. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kuna manufaa ambayo yanaweza kupatikanika pale, kwamba Kongo nao wakiamua kuchimba yale mafuta, kuna uwezekano pia wakaendelea kutumia bomba hili ambalo limetengenezwa la kutoka kule Uganda mpaka huku Tanzania.
Hata kabla ya kuiruhusu DRC kuingia Jumuiya ya Afrika Mashariki, viongozi wa juu wa nchi wanachama kama vile Uhuru Kenyatta, Paul Kagame na Yoweri Museveni wameonekana kujisogeza karibu na Tshisekedi. Kuna mpango wa Afrika wa kuunganisha upande wa mashariki na magharibi kutoka bahari ya Hindi hadi ya Atlantic, na DRC ni mojawapo ya nguzo muhimu kwenye jambo hilo kubwa. Kuna mpango wa kujenga barabara kupitia mradi wa TEH8 unaounganisha bandari ya Mombasa, Kenya kwenda katika jiji la Yaounde nchini Cameroon na kisha bahari ya Atlantic. Hizi ni mojawapo ya miradi mikubwa ya miundombinu barani Afrika inayotazamwa kwa jicho la kipekee na Umoja wa Afrika. Mwanauchumi Shikwati anasema kwamba kuongezea soko la DRC kwenye soko la Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ushindi mkubwa katika kanda hii.
Njia moja kuangalia mambo ya masoko ni kusema kwamba nchi za Afrika Mashariki zitang'ang'ania soko za DRC za watu karibu milioni 100. Lakini ukweli ni kwamba DRC ikiingia na vile tunavyoona itakuja, itaongeza soko la Afrika Mashariki liweze kufikia watu karibu milioni tuseme kama 300 hivi. Na hilo litaleta wengine kutoka nje ambao wataona kuna soko kubwa hapa. Wawekezaji wale wangependa kuwa na soko kubwa katika Afrika, na hili litachangia hata Afrika Union imekuwa ikisema ile tunaita Continental Free Trade Area. Kwa hivyo DRC kuingia katika Afrika Mashariki inapatiana uwezekano wa kupanua masoko ya Afrika. Kwa hivyo kwa maoni yangu, jambo kubwa wale wengine wadau kutoka nje ambao watakuwa wanajaribu kuangalia namna ya kuingia kwenye soko kubwa la watu milioni 300. Kwa hivyo ushindi uko kwenye mambo ya uchumi, uko kwenye mambo ya culture, matamaduni, iko kwenye muingiliano wa wananchi. Alafu mwisho kabisa, maombi yetu ni kwamba ushindi utakuwa kuleta amani DRC, ili watu wawekezaji wote wale wanaotaka kwenda DRC watumie sheria ambayo ipo, ili wasichague bunduki kama sheria ya hao kuweza kupata mali ya wenzetu kutoka DRC Congo.
Mara zote ukubwa wa DRC umekuwa na changamoto za kiusalama kwa nchi wanachama. Rwanda na Uganda zimekuwa zikishambuliwa na makundi ya waasi yanayojificha katika misitu mikubwa ya DRC. Ni matarajio ya viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba kuwa na DRC ndani yao kutasaidia kujenga mipango itakayowezesha urahisi wa kudhibiti vikundi vya waasi na ugaidi, lakini pia kufanya biashara kwa pamoja badala ya kudhulumiana.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya watu waliokifanikisha, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane tena wakati mwingine.